эфиры «Радио Свабода» у пражскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершылася юрыдычная працэдура выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка пра сваё супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Беларусі пачала працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. За час візиту, які має скончыцца 2 вересня, эксперты МВФ мяркуюць сустрэцца з прадстаўнікамі ўраду, Нацыянальнага банку, прэзідэнцкай адміністрацыі, Міністэрства фінансаў і эканомікі, а таксама з незалежнымі эканамістамі. Цягам гэтага часу будзе наладжаны маніторынг развіцця эканомікі Беларусі, каб вырашыць пытанне аб пераводзе ёй чарговага крэдытнага траншу, расказвае Ігар Карней.
Эксперты Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком місіі па Беларусі Крыстаферам Джарвісам цягам 2 тыдняў высвятляць, ці саспела беларуская эканоміка для атрымання чарговай пазыкі ад гэтай фінансавай арганізацыі. Гаворыць кіраўніца прадстаўніцтва МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна.
Місія будзе займацца перагаворамі па праграме «Стэндбай», также ежегоднымі кансультацыямі па вопросам эканамічнага развіцця за истекшы год і на 2010-й. Возможна, встреча і вне правіцтва з эканамістамі беларускімі. Для того, чтобы поучаствовать в этих консультациях, приезжает Марик Белка, руководитель Европейского департамента Международного валютного фонда.
На початку года кіраўніцтва МВФ ухвалила программу «Стэндбай» для Беларусі ў аб'ёме блізу 2,5 мільярдаў даляраў пад правядзенне эканамічных рэформаў. Праграма разлічана на 15 месяцаў, да красавіка 2010-га. Першая транша памерам 800 мільёнаў даляраў, атрыманая ў студзені, блізу 680 мільёнаў даляраў, паступіла на пачатку ліпеня. Паралельна Рада дырэктараў МВФ ухваліла павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы для Беларусі на 1 мільярд даляраў, давёўшы яе агулам да 3,5 мільярда даляраў. Фінансавы аналітык Сергей Чалы лічыць, што стабілізацыйныя крэдыты МВФ, адрозна ад палітычна матываваных расійскіх крэдытаў, нашмат больш бяспечныя і прадказальныя. За выдаткаваныя сродкі ніхто не прымусіць адпрацоўваць на іншых геапалітычных напрамках. А ў цяперашніх умовах, паводле эксперта, крэдыты МВФ яшчэ і даступныя.
Кредиты российские, конечно, они политически обусловлены и со срочкой и так далее, но процентные ставки по МВФовским кредитам, они сейчас просто очень щадящие. Процент с копейками годовых где-то получится. Может идти еще надбавка за превышение квоты. Если дают больше, чем страна формально может получить, тогда этот кредит стоит дороже. Но в принципе они очень дешевые. Именно сейчас вот в этих условиях.
Старшиня Национального банка Петр Прокопович недавно заявил, нема никаких подставок сомневаться, что выдаткованная на паперы сума не пераўтворыцца ў рэальныя грошы. Паводле Пракаповіча, калі ўвесну яшчэ былі пытанні што да паказнікаў чыстых міжнародных рэзерваў, то на 1 ліпеня Беларусь выканала ўсе ўмовы МВФ. Апроч таго, вядзецца далейшая праца, каб канчаткова адпавядаць нормам праграмы «Стэндбай» да 1 кастрычніка 2009 году. Між тым, колішні дырэктар беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, перакананы, ніякія крэдыты не ўратуюць Беларусь. На яго думку, плянава-савецкая па сутнасці эканоміка праглыне гэтыя грошы, не атрымаўшы ніякай карысці для агульнага аздараўлення.
Беларусі дадуць крэдыт, не дадуць, не мець нікакого значэння. Если у чалавека хранічныя болезні, аспірын ему можа дапамагчы? Вряд ли. Не спас он Россию, которая в свое время брала туда огромные ресурсы, кончилось все это дефолтом. Не спас это ни Аргентину в свое время, ни Мексику. То же самое для Беларуси. Не спасут ее кредиты, ей нужны операции и так далее.
Эканаміст Валеры Кругавы. Я нагадаю, што Беларусь звярнулася па крэдыт да Міжнароднага валютнага фонду ў кастрычніку летась з фармулёўкай дзеля падвышэння дзяржаўных золатавалютных рэзерваў і стварэння падушкі бяспекі, неабходнай для стабільнай працы эканомікі ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прагучыць прыкладна праз чвэрць гадзіны. Завершылася юрыдычная працэдура выйсця Грузіі са складу СНД. Ад сёння гэтая краіна больш не з'яўляецца сябрам садружнасці. Сцяг Грузіі будзе прыбраны з будынка выканкаму СНД ў Мінску ў аўторак позна ўвечары. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Супрацовніца пресової служби виконавчого комітету СНД Марія Гуцала офіційно підтвердила свободі факт виходу Грузії з Содружності.
Сьогоднішнього дня, в соответствии с решением Совета министров иностранных дел СНГ, Грузия официально вышла из состава Содружества независимых государств.
Эту процедуру у штаб-квартиры СНД у Минску постарались сделать как наименьше прикметней. Стяг Грузии вырешено снять сегодня поздно увечері. У специальном документе записано, что он будет выделен из будинку виконкаму СНД у рабочем порядку. Поводле криніців з виконавчого комітету, гэта зроблено наумисно, каб не притягувати до подій додаткової уваги. Грузинський політолог Ліван Гірсяашвілі у розмові со «Свободой» тлумачить виход Грузії з СНД летішньої агресії супраць Грузії з боку Росії.
Даже не было никаких мыслей, что в Грузии надо оставаться в СНГ. Очень многие убеждены были, что этот шаг мы должны были предпринять чуть-чуть раньше. Нельзя сказать, что после этого шага августовская агрессия не было, но хотя бы это было бы как демонстрация с нашей стороны, что если Россия не выполняет никакие соглашения, то зачем нам оставаться в такой организации, как СНГ?
Спадар Гирсяашвили каже, что в грузинском громадстве усе настроенные на выход за СНД.
Есть единая позиция и оппозиция у власти. Хотя бы разница есть в том, что правая оппозиция объявляет, что мы должны были предпринять этот шаг пораньше. Более радикально, чем власти заявляют.
Белорусский политолог Денис Мельянцов каже, что приклад Грузии может повплывать и на некоторые иншие краины СНД.
Это решение уже принято было по-перше давно, по-другое, Грузия и так не удельничала практически ни у яких мероприятиях СНД, не ратифицировала все документы СНДшные. Тому все было зрозуміло с Грузией уже давным-давно. А інша справа, что вот такой вот выход форсированный Грузии с СНД, и он просто так само делегитимует организацию. И показывает іншим країнам-партнерам по СНД, що ця структура вже фактично себе зжила і не виконує ті функції, які на неї були вкладені.
Як повідомили «Свободі» у пресової служби виконкому СНД, 19 жнівня 2008 року Грузія заявила, що хоче залишитися удільницею некоторих міжнародних погодненнів, які вона підписала раніше у рамках СНД. Марія Гуцала каже, що це питання вивучала спеціальна експертна група і вирішила, що
Грузія може залишитися учасницей договоров с неограниченным субъектным составом. То есть тех документов, участниками которых могут быть и не страны СНГ. Таких документов Грузия подписала 76. Все остальные решения органов Содружества и соглашения, подписанные Грузией в период участия в СНГ, а их около 400, с сегодняшнего дня на эту страну распространяться больше не будут.
Я нагадаю, що парламент Грузії прийняв рішення об виході з СНД ще 14 жнівня літесь. А про 4 дні амбасада Грузії у Білорусі передала відповідну ноту у штаб-квартиру СНД. З цього моменту юридично почалася процедура виходу. Але поводле статуту Содружності виход з цієї організації одного з удільників не може починатися раніше за календарний год з моменту поступлення документа у штаб-квартиру. Це зроблено для того, щоб країна могла узважити усі наступства такого рішення. Ці правильно зробила Грузія, вийшовши зі складу СНД? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Хто знає? Бог його знає. Може і правильно, може і неправильно. Ну, як розвалилися, то вже треба було кожен самостійно, а не глядеть один одного і так ззаду чи спереду. Був би більше толк.
Їх право.
Мені здається, що кожна країна має таке своє право робити і поступати так, як вона лічить сама. Коли на даний випадок це добре буде, то хай виходить. Може, вона і жихари цієї країни не відчули нічого від того, що вони були в тим СНД.
Я считаю, конечно, неправильно, недальновидно. Но, мало ли, между народами может быть взаимное охлаждение временное, которое потом должны обязательно нормализоваться. И я думаю, что правительство Грузии, оно не выражает воли народа в данном случае, а какие-то свои личные обиды, амбиции.
Я лечу, что это все суполки СНД не совсем не имеют никакого сенсу, бо выходит из страны, те не выходит, ее идеи не совсем не меняются. Однако, да, может быть, в какой-то одной стране это потребная, якая мая больше уплыв. А так, СНД, думаю, что нет. И ничего не изменится.
Что, что неправильно? Потому что, ну, как я слышал, хотя мало информирован в этой структуре, но что Грузия вообще под Америку полностью уходит, и Америка покупает эту страну. Поэтому СНГ была бы хоть какая-то защита.
В данный момент идет большой раздел мира, на самом деле. Ведущие страны сейчас Китай, Россия и Америка. Они делят весь мир. Россия пытается удержаться. Беларусь, например, это, ну, на самом деле стратегическая точка, хорошая. Ну вот, сейчас Америка Грузию подминает, чтобы поближе подобраться. Такое уже было в практике. Это все большая политика, но ведущая, я боюсь одного, что к войне.
Ну, я считаю, что Грузия зря вышла, потому что, ну, мы все-таки как страны СНГ, то мы более дружный народ. А они в последнее время воюют с Россией.
Ну, это, думаю, что правильно. Если они хотят уйти, то силы нельзя держать. Потому что если будут заставлять, начнется чего-нибудь. Война или что?
Я считаю правильно.
Хоть некий аргумент, скажите.
Независимость. А они сами против, они сами не против, по-моему. Вот поэтому и правильно.
А питання на городинських вулицях. На вихід Грузії з СНД реагують і навідники сайту «Свободи». Анатоль Старков з Брукліну пише, Білорусь вийде з СНД амаль одразу, коли є державним стягом і знов стане біл-червоно-білий. Анатолю Старкову отказує навідник форуму, який підписується «Білоруський українець». Спадар Анатоль Старков, хотів би я поділити ваш оптимізм. Але ось, наприклад, Україна дагетуль не уздимає питання про вихід з СНД, хоч уже давно і символіку історичну одновила, і навіть президента націонал-демократа до влади привела. А СНДшний ВОЗ і дагетуль там. Будучи білоруський політикум, це не тільки Пазняк, Баршевський, В'ячорка, Мілінкевич, Северинець, це ще й Калякін, Казулін, Ляукович, той же Гайдукевич, будучая партія постлукашистської олігархії «Білая Русь» і так далі. Так просто і хутко яны питання СНД вирішать не будуть. Я нагадаю, що це було міркування навідніку нашого сайту. Ви так само можете покинути свої коментарі. Наш адрес у інтернеті – свобода.org. А зараз я ще раз нагадаю основні теми дня. У Мінськ прибула чергова місія Міжнародного валютного фонду. Місія оцінить використання Білоруссю кредитів і обміркує прогнози вийстя з кризису. Завершилася юридична процедура оформлення вийстя Грузії зі складу СНД. Вірники Мінської протестантської суполки «Нове життя» прийняли рішення не віддавати свій храм городським владам. Гомельський студент Сергій Гаурилін, автор розміщеного в інтернеті дзённіка, який він нібито вёў під час довгого супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Магілёўскае акцыянернае таварыства «Белшына» не можа прадаць назапашаную прадукцыю на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Паводле Міністэрства адукацыі, у новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Аператор, дэпартаваны з Беларусі з дымачнай групы тэлеканалу НТВ, пацвердзіў, што беларускія спецслужбы канфіскавалі ў іх знятыя відэаматэрыялы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Днямі ў інтэрнэце з'явіўся дзённік 26-гадовага гамельчука Сергія Гаурыліна, які быў блізкім да мясцовых дэмакратычных колаў. Ён прызнаецца, што быў завербаваны супрацоўнікамі ў КДБ і апошнія 4 гады пісаў даносы на гомельскіх лідараў апазіцыі. Працаваў пад псеўданімамі спачатку «Эколях», а пазней «Меркурій». У дзённіку названыя канкрэтныя прозвішчы гамельчукоў, апісаныя некаторыя рэальныя падзеі. Як у Камітэце дзяржбяспекі паставіліся да заяваў аўтара дзённіка крыніцы? Так называецца ягоны опус. Што думаюць у беларускай апазіцыі пра дзейнасць шпіёна? Высвятляў Алег Груздзіловіч.
У беларускім КДБ не каментуюць выказванні былога агента Сергія Гаурыліна. Абвяргаць ці пацвярджаць тое, што ў КДБ сапраўды працаваў такі агент Сергій Гаурылін, у КДБ Беларусі таксама адмовіліся. Самім Сергеем Гаурыліным пакуль злучыцца не ўдаецца. Паводле сяброў ён зараз жыве ў Берліне. Я спытаўся ў былога супрацоўніка КДБ Валера Коскі, ці верагодна, каб сакрэтная служба адпомсціла былому агенту за тое, што той раскрыў таямніцу свайго супрацоўніцтва.
Нічога яму не пагражае. Гэта КГБ ўжо ні на што не здольна ў гэтым сэнсе. Это не тое НКВД, МГБ і КГБ, якія былі раней, што і Троцкага маглі ў Мексікі дастаць, і дзе хоч. Фактычна ён знаходзіцца ў бяспецы.
Былы супрацоўнік КДБ Валер Костка не абвяргае інфармацыю Сергія Гаурыліна, паводле якой у апазіцыі і неўрадавых арганізацыях дэмакратычнага кірунку працуе шмат агентаў завербаваных КДБ.
На 95% могу погодиться, что этот парень сапраўды был завербованный, где-то его там нечто внутри борьба мотива ушла, и он в вынику сказал правду. У него в этом сенсе есть певно некий мужный крок, потому что он зрозумел, может быть, головное, что его выкрестовывали фактично супрать перспективы Беларуси, потому что спецслужба, она, коли працует только на уладу, или спецслужба, якая працует только на оппозицию, она робит дренно, повинна быть конкуренция. Конкуренция розуму, конкуренция идеи, конкуренция на перспективы Беларуси.
Ці магчыма, что дзённік крыніцы адмыслова написаны у КДБ, каб скомпрометовать оппозицию и отсекши от яе людей, якія не задоволены политическим режимом Александра Лукашенко. Валер Костка такую складаную комбинацию адмаўляя. Былы супрацоўник КДБ отзначае, что гэта организация успрымае здраду агентов за внутреннюю слабость и тому заўсёды хавае такие выпадки грамадскасти. Паводле Валера Костки, для улады нема патрэбы таким чином компрометовать оппозицию, якая, цитую, своей бездейностью сама себе давно скомпрометовала. Один из лидеров объединенных демократичных сил, Анатолий Лебедько, меркует, что показчик достатковой эмоции оппозиции – это колькость секретных служб и структур, которые ее замагаются, а так само колькость ахвяров этой борьбы.
Туда тычется, что певный отсоток людей у оппозиции засланы туда с певной миссией. Так, это натурально, и замагаться с этим так само вельми складано, потому что демократичная организация, в принципе, працует с отшиненными дверями. Любой может ей зайти, написать заяву и стать ей сябрам,
сказаў Анатоль Лябецька. А як паставіліся гомельскія дэмакратычныя актывісты да супрацоўніцтва Гаўрыліна са спецслужбамі, высвятляў Валер Каліноўскі.
Сергея Гаўрыліна добра ведае Таццяна Бублікава. Яна ў свой час вучылася з ім у Гомельскім дзяржаўным універсітэце. Сергей на факультэце замежных моваў, Таццяна на філялагічным.
Сергей по натуре, он был романтик, он был тутенни, верил в идеал, и они для него были, те застаются святыми, правы человека, демократы, кахание с великой литеры. И коли что-нибудь не отрымливается, коли он бачит здесь такую чревоточинку, бачит вот такое нечто, что не отповедает идеалам, то он сразу расчаровывается. Не веду, какая такая грунтовная мотивация мусить быть, как сдавать просто людей, с якими ты там некие справы пробил. Может быть, самозацвержение. Цікавая вось яка личность, что он постарался скрыться с социальных сеток. То бок, я зараз бачу, что у него нестабильный психический стан.
У дзённіку Гаўрыліна згадваецца маладафронтавец Андрус Сцянюта, якога КДБ не так даўно прызнаваў падазроным у крымінальнай справе за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі.
Думаю, цалкам верагодна тое, што ён супрацоўнічаў са спецслужбамі, вось, таму што ён прывёў там часткова факты, прыклад тое, што ён мне друкаваў улёткі, распытваўся пра майго следчага, які вёў маю крымінальную справу. Я лічу, што ён замучаны сваёй двайной гульнёй, ён хацеў сысці прыгоды. Это в его стиле. По его меркованию прыгожа. В этом году был приклад, когда спробовали завербовать Дениса Федькова, сябра Молодого фронта. И он отмовился за месопрацовничать и просто выклал эту информацию в интернет. Это обовязково треба робить, как отстали. Они вербуют морально слабых людей, до яких можно легко подкопаться.
Гаўрылі наведаў і Дзмітр Жалезнічэнка, якого ў свой час двойчы выключалі з універсітэту. Ён нядаўна вярнуўся з войска і зараз спрабуе працягнуць вучобу. Спадар Жалезнічэнка кажа, што з Гаўрыліным яны блізка не сябравалі, але разам працавалі над рознымі праектамі. Дзмітр з адной мэтаю, Сергей, як высветлілася, зусім іншай. Але нічога кепскага пра Дзмітра асабіста Гаўрылін не піша. Ён знаходзіцца зараз за мяжой у больш спакойным і вольным месцы. Таму і вырашыў распавесці і пра апазіцыю, і пра метады працы КДБ, мяркуе спадар Жалезнічэнка.
Дзённік у яго сканчваецца напрыканцы ліпеня гэтага года, то бок менш за месяц назад. Ён кажа, што вось я вырашыў з гэтым скончыць. Ён гэты дзённік дапісаў, літаратурна яго больш прыгожа, там і какецтва шмат, і пэўныя недагаворкі, канешне, ёсць. Але ось ён з ім працаваў, потым знайшоў магчымасць кудысьці з'ехаць, з'ехаў туды і ў адносна спакойным месцы проста націснуў на гэты гузік даслаць. І дзённік з'явіўся. Ён падбіраў гэты час пад сябе, а не пад палітычную сітуацыю ў краіне. З гэтай інфармацыяй можна і працаваць, ёй патрэбна працаваць, паказваць тыя ж самыя метады вербоўкі, паказваць тыя ж самыя метады працы, паказваць, што ўрэшце са сваімі інфарматарамі кантора паступае не самым лепшым.
Сергей Гаўрылін зараз знаходзіцца ў Нямеччыне. На кантакт з прэсай і знаёмымі ён пакуль не выходзіць.
Я нагадаю, што ў мінулым годзе з такімі ж прызнаннямі на конт супрацоўніцтва з КДБ выступіў таксама Гамельчук Улад Міхайлаў, які вучыўся ў Польшы па праграме Каліноўска. Сергій Гаўрылін у сваім дзённіку прызнаецца, што на такія вось шчыраванні ў інтэрнэце на адкрытасць яго натхніў прыклад Улада Міхайлава. Вы слухаеце Радыё Свабода. Аператор здымачнай групы НТВ ЧП расследавання Юрый Бабенка пацвердзіў у інтэрв'ю Еўрарадыё, што ён і карэспандэнт НТВ Алексей Малкоў сапраўды былі высланыя з Беларусі. Яны здымалі фільм аб зніклых беларускіх палітыках і грамадскіх дзеячах. Паволі Бабенкі журналістаў НТВ затрымалі, пасадзілі ў фургон, вывезлі за горад, дапыталі, сканфіскавалі касеты і сім-карты, адвезлі ў Воршу і пасадзілі на цягнік да Масквы. Сітуацыю з дэпартацыяй расійскіх журналістаў мы папрасілі пракаментаваць расійскага палітоліга Станіслава Бялкоўскага і ягоныя каментары, ягоную аналітыку вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А ў эфіры вы пачуеце іншых каментатараў.
У суботу з Беларусі былі высланы журналісты расійскага тэлеканалу НТВ. У чым палітычны сэнс іх менскага візіту? Чаму беларускі бок не стаў размываць скандал? Чаму Масква ніяк не рэагуе на дзеянні афіцыйнага Менску? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятліковіч з Масквы і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Мінску.
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння Берасцейскі суд аштрафаваў каардынатару руху за свабоду Дзяніса Турчаняка амаль на 1,5 мільёна рублёў. Суддзя Александр Рэуцкі прызнаў юнака вінаватым ва ўмяшанні ў дзеянні супрацоўнікаў міліцыі 17 жніўня. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Паводле Дзяніса Турчанюка, ён будзе абскарджваць сённяшні прысуд у судзе вышэйшай інстанцыі.
Я буду абжаловаць, потому што, ну, во-первых, я сыну не делал того, що мене обвиняют, это раз. Почему показания моих свидетелей как бы отклонили? Они тут сослался на том, что все мои свидетели там, значит, являются членами движения за свободу.
Нагадаю, что 17 жніўня у Берасці Михайла Іліна і Дзяніса Турчанюка затрымалі непадалёк ад недаўна ўсталяванага помніка ў гонар тысячагоддзя Берасця. Гэты помнік на скрыжаванні вуліцаў Савецкай і Гогаля выклікае шмат спрэчак. У беларускамоўным тэксце на ім шмат памылак, а беларускай літары ў «кароткая» няма ўвогуле. Учора маладыя людзі паставілі да помніка ліст кардону, на якім была намаляваная літара «У кароткая» ў чорнай рамцы з жалобнай стужкай. Таксама ўдзельнікі акцыі ўсклалі да помніка вянок і запалілі свечкі.
Расказываў Вячаслаў Кулік. Суд над актывістам Маладога фронту Михаілам Іліным не адбыўся, паседжанне перанесенае на 25 жніўня. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы гавораць пра беларуска-амерыканскія дачыненні. Філёзаф і культуролік Валентына Кудовіч разважае пра тое, наколькі спажыванне бульбы ўплывае на характар беларусаў. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі Беларусь наведаў памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан. На сустрэчы з афіцыйнымі асобамі ў Міністэрстве замежных справаў і адміністрацыі прэзідэнта спадар Гордан дамовіўся, што ЗША будуць падтрымліваць з афіцыйным Менскам рэгулярныя кантакты. А падчас сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Гордан пацвердзіў адданасць Злучаных Штатаў захаванню правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі.
Поважаный президент Злучаных Штатов Америки, поважаные конгрессмены Злучаных Штатов Америки, не спешайтесь отменить акт об демократии Беларуси. Пропануйте Лукашенко унести в Конституцию Беларуси то, что он выкинул из Конституции Беларуси 1994 года на названном референдуме по Конституции. В первую чергу это касается положения об отселении от власти президента за нарушение Конституции. Александр Лапицкий.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Хваляцца беларусы, на жаль, толькі сваёй бульбай. Сапраўдны прэзідэнт Беларусі мусіць быць Хрыстафор Калумб, што бульбу завёз. А то ці была б такая нацыя дасюль наогул? Ціна.
Про бульбу і характер білорусів розважає філозоф і культуролог Валентин Акудович.
Махчима, нам треба було б насупраць пам'ятника Франциску Скорини поставити справді пам'ятник Колумбу. Бо сьогодні уявити собі Білорусь без бульби тяжко. Тому я вдячний Колумбу і всім, хто відкрив Америку, потім з Америки привез бульбу сюди. Не згоден з іншим, що білорусам нема чим гонориться, окрім як бульби. Наша історія велика. У нас при жаданні можна знайти підстав для гонору нічуть не мені, чим для інших народів. Ми не вміємо гонориться тим, що у нас було, і тим, що у нас є. І от це загана, і разом з тим махчима їх ратовнічая здольність. Ховатися у свою відсутність, свою неприкметність. Ратовнічая здольність була якраз сформована нашим геополітичним становищем, тому що нам десь час треба було ховатися від тих чи інших прихідних.
17 жнівня на «Хвалях свободи» прогучав сюжет про те, скільки сьогодні коштує собрати дитя у школу. Наша сталая слухачка Райсь.
Батьки, у яких діти пойдуть у школу, треба потратити шмат грошей. А коли їх двоє чи троє, то сімейний бюджет не витримає. Можу порадити. У суботу і неділю на полі чудес за невеликі гроші можна набити обуток і одягнення, яке знаходиться в добрім стані.
Завершим програму відгуками на працю Радіо Свобода.
Ну і кадри у вас. Что это за политолог, который объяснил отправку батальона грузин в Афганистан как решение всенародное, а не саакашвилинское? По его логике, и агрессия Грузии против Южной Осетии также была по велению всего народа. И отвечать должен народ. Абсурд!
Широе дякую усім супрацовникам, усім журналістам за ваші програми, за вашу працю, за вашу мужність. Дякую за те, що можна почути, що насамреч відбувається у нашій Білорусі. А тим слухачам, яким це не подобається, я раю слухати «Постфактум» і «Радіофакт».
Агляд дзвінку на свободу підрихтував Ягор Майорчик. Одразу після випуску новину «Експертиза», а потім «Білоруське заміжжя».